Πρώτο πρόγραμμα.
Pretend
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Με Pulp ξεκινήσαμε την εκπομπή Common People. Για όσους δεν γνωρίζουν το τραγούδι, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλω να ζήσω σαν τους κοινούς ανθρώπους. Θέλω να κάνω ό,τι κάνουν οι κοινοί άνθρωποι. Τετάρτη 30 Απριλίου, 3 και 4 η ώρα είναι εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα εδώ, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Με τον Θάνο Τσιμέκα να βρίσκεται στους ήχους μας, με την Βούλα Κουλισοπούλου να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ραπανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Έχετε το νου σας λίγο σήμερα σε ό,τι αφορά έτσι τα καιρικά. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Κυρίως θα επηρεάσει Κρήτη και το Δωδεκάνησα με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες, με ισχυρούς ανέμους να παραμένουν γενικώς στη χώρα και κάποιες βροχές βεβαίως. Τώρα κρύο, δεν το λες ας πούμε ότι λίγο δροσιστικά, κρύο σήμερα, κρύο και χθες, και μπορεί ο Μάιος έτσι να μπαίνει με κρύο, αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αυτά θα είναι τα τελευταία κρύα της φετινής άνοιξης. Ο καιρός θα αλλάξει και οι πρώτες υψηλές θερμοκρασίες θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και από το Σαββατοκύριακο. Στεκόμενοι λίγο στο θέμα του blackout της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, θέλω να σταθώ λίγο για 1-2 λεπτάκια υπό μία άλλη έννοια. Για παράδειγμα, το BBC πήγε και ρώτησε, ήρθε σε επαφή τέλος πάντων με παθόντες εκεί, με κατοίκους, και τους ρώτησε τι είναι αυτό που τους βοήθησε εκείνη την ημέρα, αυτές τις ώρες πόσες ήταν, ποια ήταν αυτά για παράδειγμα τα είδη πρώτης ανάγκης που τους έλειπαν, που θα θέλανε να τα είχαν. Έτσι, στη μια άκρη του σπιτιού τους. Τι είναι αυτό που χρειάστηκαν και δεν το είχαν ή κάποιοι τυχεροί το είχαν. Το ένα από αυτά λοιπόν ήταν τα μετρητά. Έτσι. Είδαμε όλοι εικόνες μετά το blackout που σχηματίστηκαν ουρές και σε ATM όσα τέλος πάντων λειτουργούσαν ακόμα. Τα καταστήματα δεν δέχονταν πληρωμές με κάρτες. Ό,τι ήταν ανοιχτό τέλος πάντων από εμπορικά καταστήματα είτε καταστήματα εστίασης, όλα λειτουργούσαν μόνο με μετρητά. Και πολλοί, πάρα πολλοί, δεν είχαν μετρητά, γιατί ζούμε στην εποχή του πλαστικού χρήματος. Το δεύτερο που χρειάστηκαν και πολλοί δεν το είχαν ήταν ένα ραδιοφωνάκι. Η διακοπή ρεύματος οδήγησε σε διακοπή της ενημέρωσης. Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση βεβαίως σε ίντερνετ ή τηλεόραση και υπήρχε πλήρης απώλεια επικοινωνίας. Ένα ραδιοφωνάκι λοιπόν, ένα παλιό ραδιοφωνάκι, ήταν αυτό που θα τους χρειάζονταν πάρα πολύ. Υπήρχαν και τυχεροί που το είχαν και στράφηκαν σε αυτό ακόμα και που το βγάλανε από χρονοτούλαπα. Κονσερβοποιημένα τρόφιμα. Το ξέρουμε, έτσι δεν τα έχουμε. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής βασίζεται πια σε φούρνους μικροκυμάτων, σε air fryers κτλ. Πολλοί κάνανε ουρές σε σούπερ μάρκετ και πήρανε ήδη πρώτης ανάγκης. Μέχρι και σκηνές παίρνανε οι άνθρωποι εκεί στα σούπερ μάρκετ που ήταν πέρα από νερό δηλαδή. Και τα βασικά βεβαίως έπρεπε να έχουν μετρητά μαζί τους για να πληρώσουν. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι μια αλυσίδα. Λοιπόν, ένα άλλο πάρα πολύ χρήσιμο ήταν ένα power bank. Δηλαδή ένας φορτιστής ηλιακός, αν ήταν δυνατόν, για να υπάρχει μπαταρία στο κινητό. Βέβαια δεν ξέρω και αν υπάροχοι εξέπεμπαν σήμα, αλλά τέλος πάντων ένα power bank είναι πάντα χρήσιμο. Κεριά και φακί είναι τα λεγόμενα σακίδια επιβίωσης, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, που είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αυξήθηκαν οι πωλήσεις εδώ στη χώρα μας μετά από μια οδηγία που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σακίδια επιβίωσης που μέσα έχουν από τα 5, άντε και 1-2 ακόμα βασικά πράγματα. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα η μέρα αυτή, όχι μόνο για τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, ενδεχομένως και ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω όσοι παρακολουθείτε, social media, κυρίως TikTok, υπάρχουν κάποια βίντεο που γίνονται viral, που λένε τι, που βγαίνουν ας πούμε Κινέζοι επιχειρηματίες και λένε τώρα με αυτό που γίνεται με τους δασμούς του Τραμπ, μπορώ να σας πουλήσω σε όλο τον κόσμο επώνυμα, προϊόντα, ξέρω καταπληκτικά, άντε να λείπει μόνο η μικρή ταμπέλα του brand. Και όλα αυτά προσπαθούν να τα σπρώξουν στην αγορά και κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. Όμως πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί πίσω από αυτό πολλές φορές κρύβεται και μια καλωστημένη επιχείρηση πώλησης πλαστών, για παράδειγμα, εμπορευμάτων που ανθίζει, εκμεταλλευόμενη αυτή τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από τελωνιακούς δασμούς. Και υπάρχει και ένα καμπανάκι κινδύνου, όχι τώρα με τους δασμούς τελωνιακούς, αλλά τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια, για τα μη ασφαλή προϊόντα που φαίνεται να έχουν πλημμυρίσει την ευρωπαϊκή αγορά. Και όταν λέμε μη ασφαλή προϊόντα, δεν εννοούμε ότι ένα προϊόν θα σου έρθει και δεν είναι αυτό που ζήτησες ή ζήτησες δέρμα και θα σου έρθει πλαστικό. Μιλάμε για προϊόντα που έχουν πολλά χημικά, που είναι επιβλαβή για την υγεία μας, που υπάρχει κίνδυνος πέρα από χημικός, τραυματισμών και ούτω καθεξής. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση μαζί με την κυρία Ευαγγελία Κεκελέκη. Είναι Γενική Γραμματέας του ΚΕΠΚΑ, του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, δηλαδή. Είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, κυρία Κεκελέκη.
Καλησπέρα, κυρία Βίτα, και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Προσπάθησα να βάλω μέσα στο θέμα που θα συζητήσουμε και αυτό που συμβαίνει τώρα με όλο αυτό, μετά τους δασμούς και τα βιντεάκια που βλέπουμε να γίνονται viral, που έχουν να κάνουν και με μη ασφαλή προϊόντα, κάτι που πολλοί καταναλωτές δεν το γνωρίζουν. Να πάμε όμως στο θέμα αυτό καθ' αυτό που σας κάλεσα να μιλήσουμε, για αυτή τη μάχη κατά των θηρίων της ασφάλειας ή καλύτερα της μη ασφάλειας που υπάρχει στην Ευρώπη με επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα, έτσι, εκτός τροφίμων τώρα λέμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί βάλατε πάρα πολλά θέματα, από τα μη ασφαλή επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα μέχρι τα πλαστά, μέχρι τους δασμούς, μέχρι τα βιντεάκια που κυκλοφορούν και γίνονται viral. Ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν αγοράζουμε ποτέ από ένα βιντεάκι μέσα από κοινωνικό δίκτυο. Ποτέ. Οι καταγγελίες που έχουμε είναι πάρα πολλές. Παρήγγειλε ηλεκτρονικό υπολογιστή και του ήρθε σκουφάκι για το σκι. Είναι πραγματική καταγγελία. Λοιπόν, τον πλήρωσε τον υπολογιστή.
Και όταν άνοιξε το κουτί είδε κάτι άλλο.
Συνήθως αυτά τα προϊόντα είναι σε πιο φτηνή τιμή από ό,τι είναι στην αγορά.
Ναι, γι' αυτό και γίνονται ανταγωνιστικά.
Εκεί την πατάμε. Δεύτερον, υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μαϊμού και υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι αυθεντικά, απλά δεν έχουν το ταμπελάκι της μεγάλης εταιρείας. Αυτό τι σημαίνει? Η εταιρεία στέλνει μια ποσότητα υφασμάτων σε έναν κατασκευαστή στην Κίνα, ο οποίος αν έχει μια γάτα για κόφτη, για σχεδιαστή και κόφτη, μπορεί να βγάλει αρκετά επιπλέον από αυτά που τους ζητάει η εταιρεία ρούχα. Η εταιρεία στέλνει όμως το αυθεντικό το σήμα μόνο για όσα έχει παραγγείλει. Τα υπόλοιπα, ενώ είναι αυθεντικά, είναι το ίδιο ύφασμα, είναι η ίδια ραφή, απλά δεν έχουν το καρτελάκι.
Ναι.
Και σας πληροφορώ ότι στο παρελθόν μεγάλη εταιρεία τζιν δεν μπόρεσε να καταλάβει ποιο ήταν το αυθεντικό και ποιο ήταν το μη αυθεντικό, γιατί ήταν και τα δύο με δικά της υφάσματα. Απλά το ένα είχε καρτελάκι το οποίο αφαιρέθηκε
και το άλλο
για
δεν
να
έχει.
Γίνει η δοκιμή, ακριβώς για να γίνει η δοκιμή, και δεν μπόρεσε να καταλάβει. Έλεγε, εγώ τα βρίσκω και τα δύο δικά μου. Τι ήταν δικά της.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα.
Εδώ τώρα. Είμαστε τυχεροί, και το λέω και το ξαναλέω, το ότι είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον όσον αφορά τα καταναλωτικά θέματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αιώνες μπροστά και από την Κίνα και τις χώρες της Ασίας και από την Αμερική και από τρίτες γενικότερα χώρες. Διότι έχει ένα σύστημα το οποίο και την αγορά ελέγχει, εποπτεύει και τους καταναλωτές προστατεύει.
Καταρχάς έχει και αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Έτσι, που είναι βασικό εργαλείο.
Τα πρότυπα ασφαλείας που σε περίπτωση που δεν τα πληρεί ένα προϊόν δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρώπης. Γιατί η βασική αρχή που έχουμε είναι ότι οτιδήποτε τοποθετηθεί στην αγορά την Ευρωπαϊκή των κρατών μελών πρέπει να είναι ασφαλές.
Και γι' αυτό και υπάρχουν ανακλήσεις. Δεν ξέρω πόσο, να μην πω εκατομμυρίων προϊόντων την τελευταία διετία, και αυτό με στοιχεία.
Τώρα, τι συμβαίνει. Επειδή είναι αδύνατον όλα τα προϊόντα που έρχονται, που εισάγονται από τρίτες χώρες, να ελεγχθούν, υπάρχει μία διαδικασία. Δηλαδή, κατατίθεται το πρωτότυπο,
ελέγχεται
το πρωτότυπο ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος, ο οικονομικός εκπρόσωπος του κατασκευαστή στην τρίτη χώρα αναλαμβάνει την ευθύνη ότι αν συμβεί οτιδήποτε εγώ είμαι υπεύθυνος.
Παρόλα αυτά έχουμε...
Και αυτό είναι το γνωστό μας σήμα CE. Αυτό που είναι επάνω σε όλα τα προϊόντα. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι η εγγύηση ασφάλειας, αλλά εγγύηση ότι ελέγχθηκε το πρωτότυπο και ότι όλη η επόμενη σειρά παραγωγής ακολούθησε τις προδιαγραφές του πρωτοτύπου.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους κινδύνους που βάζουν σε δοκιμασία την ασφάλειά μας, την ασφάλεια των πολιτών, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια που μπορούμε να έχουμε στοιχεία, αυτοί οι κίνδυνοι με τι έχουν να κάνουν?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ τώρα έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει, επειδή δεν μπορώ να ελέγξω προληπτικά όλα τα προϊόντα, δημιουργώ το σύστημα Safety Gate, το οποίο είναι ένα σύστημα που οποιοδήποτε επικίνδυνο για την υγεία μας, για τη ζωή μας, για την περιουσία μας προϊόν εντοπιστεί από κράτος μέλος ή από τα κράτη που συμμετέχουν στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 31 κράτη-μέλη, τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνεστάιν, Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη Βόρεια Ιρλανδία.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν εντοπιστεί ένα μη ασφαλές προϊόν που θέτει σε κίνδυνο την σωματική μας ακαιρεότητα, το ξαναλέω, την υγεία μας, την ζωή μας, την περιουσία μας.
Αυτό κόβεται.
Αυτό εισάγεται κατευθείαν στο safety gate, με αποτέλεσμα ενημερώνονται αυτόματα όλα τα κράτη-μέλη και γίνεται αυτό που είπατε, η απόσυρση. Απόσυρση υπάρχουν διάφορα είδη απόσυρση.
Όταν λέμε επικίνδυνα, γιατί έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό στη διάθεσή μας, όταν λέμε επικίνδυνα για την ασφάλειά μας, για την υγεία μας, για την περιουσία μας, αντικείμενα.
Υπόσχεστε το σίδερο που προκάλεσε η ηλεκτροπληξία και πέθανε η κυρία που το χρησιμοποιούσε. Αυτό εννοούμε.
Άρα εδώ μιλάμε και για τραυματισμούς και για κινδύνους τραυματισμού.
Ακριβώς, σωματική ακαιρεότητα, ζωή, υγεία.
Και πολύ χημικό, δηλαδή βλέπω ότι σε πολύ υψηλό ποσοστό, πάνω από 50%, πολλά εξ αυτών των προϊόντων ενήχαν χημικό κίνδυνο.
Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον, χημικές ουσίες απαγορευμένες. Οι οποίες δεν είναι απαγορευμένες σε άλλα κράτη-μέλη. Και πολλές φορές χρησιμοποιούνται γιατί πιστεύουν ότι δεν θα ανιχνευτούν.
Ναι.
Όμως Υπάρχουν διαδικασίες,
υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν πρότυπα.
Και κατευθείαν γίνεται αυτή η ενημέρωση στο safety gate.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι προσέχουμε πάντα από πού παραγγέλνουμε και από πού αγοράζουμε. Καλό το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά η Ευρώπη είναι καλύτερη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Κυρία Κεκελέκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε. Να είστε καλά. Γενική Γραμματέας του ΚΕΠΚΑ, λοιπόν, ήταν μαζί μας και εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε. Σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συγκρατημένες είναι και σήμερα οι κινήσεις των επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ έχουμε αξιόλογη πτώση σήμερα στα πολύτιμα μέταλλα και ο χρυσός και το ασίμι κινούνται αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με χθες. Πάνω από 1% οι απώλειες για τον χρυσό και πάνω από 3% είναι η πτώση για το ασίμι. Έχουμε σημαντική εδώ υποχώρηση, όπως επίσης υποχωρούν περαιτέρω και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να βρίσκεται πλέον στα $60 το βαρέλι ακριβώς αυτή τη στιγμή και στα 63,65 δολάρια είναι η τιμή του Brent στο Λονδίνο. Ο χρυσός είναι κάτω από τα $3,300 ανά ογκιά, $3,283,80 ανά ογκιά υποχωρεί και $32,48 ανά ογκιά είναι το ασίμι. Έχουμε επίσης μία μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση και στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. 2,46% είναι η απόδοση του γερμανικού ομολόγου που είναι το σημείο αναφοράς. 3,14% το ισπανικό, 3,02% η απόδοση του πορτογαλικού και 3,30% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και από ό,τι φαίνεται στις χρηματιστηριακές αγορές, οι επενδυτές αξιολογούν τα πρώτα εταιρικά αποτελέσματα που δίνονται στη δημοσιότητα σιγά σιγά για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Έχουμε σημαντικές απώλειες στα κέρδη των αυτοκινητοβιομηχανιών. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Volkswagen, που τα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο του 2025 υποχώρησαν στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,1 δις που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το ίδιο τρίμηνο του 2024, και γι' αυτό έχουμε και μία πτώση σήμερα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, ενώ βγήκαν αλόβητες πάντως σε χρηματιστηριακές αγορές σε μηνιαία βάση μετά από αυτή την έντονη διακύμανση με την επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα αντίπεινα από τις χώρες που δέχτηκαν τους δασμούς αυτούς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι έχουμε και τις πρώτες ενδείξεις των οικονομικών επιπτώσεων στην κινέζικη οικονομία. Σήμερα ανακοινώθηκε ο επίσημος δείκτης σχετικά με την μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας τον Απρίλιο και υποχώρησε κάτω από τις 50 μονάδες. Οι 50 μονάδες είναι ένα όριο που σηματοδοτεί είτε την επέκταση της οικονομίας, είτε την επέκταση δηλαδή μιας δραστηριότητας οικονομικής, είτε τη συρρήκνωσή της. 49 μονάδες ήταν αυτός ο δείκτης, δηλαδή κάτω από το όριο των 50 τον Απρίλιο, και αυτό συνέβη για πρώτη φορά μετά από τον Δεκέμβριο του 2023. Μάλιστα. Φαίνεται δηλαδή ότι επιβαρύνεται σημαντικά η επιχειρηματική και η οικονομική εμπιστοσύνη στην Κίνα από αυτή τη διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με τους σπουδασμούς.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, βάζουμε αυτό το τραγουδάκι, αλλά προετοιμαστείτε, γιατί μετά θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά. Αν μη τι άλλο, αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα μιλήσουμε για δίαιτες express, που παραδοσιακά είναι η εποχή που όλοι σκεφτόμαστε τι να κάνουμε, πόσο γρήγορα το θέλουμε κτλ. Όμως αυτό βλάπτει σοβαρά την υγεία. Και είναι αυτή η εποχή λοιπόν, εκεί γύρω στα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Βέβαια αυτή τη φορά δεν είναι σύμμαχος ο καιρός, αλλά ξέρετε, πάντα όταν έχει πολύ καλό καιρό, τέλος πάντων, νιώθουμε μια τέτοια ευεξία που λέμε πώς θα φτάσουμε μέχρι την παραλία. Κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Συνήθως το σκεφτόμαστε τελευταία στιγμή. Και αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι τι κάνουμε, δηλαδή στην προσπάθειά μας να χάσουμε γρήγορα βάρος, μπορεί να μπούμε στον πειρασμό να ακολουθήσουμε μία δίαιτα express, μία αυστηρή, μία περιοριστική, μία δίαιτα που έχει μόνο φρούτα ή μία δίαιτα που ξέρω εγώ είναι μόνο με σούπες. Όλα αυτά τέλος πάντων μπαίνουμε, κουγκλάρουμε και αυτό είναι το χειρότερο και ό,τι βρούμε λέμε κάτσε να το δοκιμάσουμε. Όμως αυτό βλάπτει σοβαρά την υγεία μας και αυτό δεν το λέμε εμείς, δεν το λέω εγώ δηλαδή, αλλά το λένε και όλοι οι ειδικοί που φιλοξενούμε και εμείς εδώ σε συνεντεύξεις, προσπαθώντας λίγο να κρούσουμε έτσι τα καμπανάκια που έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Η Έλενα Καραθάνου λοιπόν, η καλή συνάδελφος, ετοίμασε ένα, συνομίλησε με ανθρώπους, με γιατρούς, με ψυχολόγους, με διατροφολόγους, με γυμναστές και έχει ετοιμάσει μία ενότητα την οποία θα κάτσουμε εδώ, θα τη δούμε, θα την αναλύσουμε, θα σταθούμε. Έλληνα είναι δίπλα μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε καταφύγει σε δίαιτες express. Το θέμα είναι αν αυτό το κάνεις για μία εβδομάδα ή δύο το πολύ, όπως είπες και εσύ λίγο πριν το καλοκαίρι, ή αν το κάνεις για πολλούς μήνες και για πολλά χρόνια χωρίς τη βοήθεια ειδικών. Γιατί τι σημαίνει δίαιτα express? Σημαίνει απώλεια κιλών. Αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Σημαίνει και κόπωση, σημαίνει κατάθλιψη, σημαίνει εξάντληση του οργανισμού.
Απορρίθμιση του μεταβολισμού.
Ακριβώς.
Και συνήθως αυτές οι δίαιτες, εντάξει, μπορεί να τις κάνεις. Εντάξει, μπορεί να σου τέριαξαν και να χάσεις πόσα ήθελες. 3, 4, 5 και δεν μιλάμε τώρα για πάρα πολλά κιλά. Φαντάζομαι όταν ξεκινάμε τώρα μιλάμε για λιγότερα κιλά. Ναι, αλλά μετά τι σταματάς κάποια στιγμή? Έρχεται αυτό το φοβερό καλοκαίρι, βγαίνεις στην παραλία. Μετά συνήθως τα παίρνεις διπλά και τριπλά ή τέλος πάντων δεν τα συντηρείς.
Ακριβώς. Και πρέπει να πας σε ειδικούς να σε βοηθήσουν και να χάσεις αυτά τα παραπανήσια κιλά και να μπορέσεις στη συνέχεια να διατηρήσεις το σωστό βάρος, να τρέφεσαι σωστά, γιατί πάνω απ' όλα είναι θέμα υγείας. Δεν είναι μόνο τα παραπάνω, λίγα παραπάνω κιλά ή λίγο λιγότερα. Είναι θέμα υγείας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έρευνα. Μιλούν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ο καθένας είναι στην ειδικότητά του, και αν θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Μαρία Ψωμά, η οποία δεν είναι απλά διατροφολόγος, είναι βιοπαθολόγος με εξειδίκευση στην ιατρική της παχυσαρκίας και της αντιγύρανσης, η οποία λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα και αξίζει να την ακούσουμε.
Είναι πάρα πολύ λανθασμένη προσέγγιση το να βλέπουμε πάρα πολλούς από τους λεγόμενους influencers στα social media, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες όπως στην εφηβεία, οι οποίοι παρακαινούν για πολύ ακραίες διατροφικές προσεγγίσεις. Όποια ακραία διατροφική προσέγγιση, υποθερμιδικές, μονοφαγίες, λιγόμενες χημικές δίαιτες, όλα αυτά έχουν πολύ κακό αντίκτυπο στον οργανισμό μας. Ιατρικά ρισκάρουμε να οδηγήσουμε τον οργανισμό μας σε αναιμία. Ουσιαστικά δεν έχουμε τον επαρκή σίδηρο για να οξυγονωθούν τα κύτταρα και έχουμε αδυναμία, έχουμε τριχόπτωση. Επίσης μπορεί να καταλήξουμε σε αντίθετα αποτελέσματα και να ρίξουμε το μεταβολισμό μας, γιατί με αυτές τις ακραίες διατροφικές προσεγγίσεις φθήρουμε το μυϊκό μας σύστημα. Ο μυϊκός ιστός είναι ενεργό μεταβολικό όργανο και όταν κάνουμε ακραίες διατροφικές προσεγγίσεις ουσιαστικά τον καταστρέφουμε τους μυες μας και πέφτει ο μεταβολισμός μας. Επίσης μπορούμε να έχουμε κόπωση, φθείρεται το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην κατάθλιψη. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτά που ακούμε, στο ίντερνετ, στα social media. Θα πρέπει να ακολουθούμε μια υγιεινή διατροφή με σταθερά γεύματα, χωρίς να φτάνουμε στα άκρα.
Ήταν η κυρία Μαρία Ψωμά, βιοπαθολόγος με εξειδίκευση στην ιατρική της παχυσαρκίας και της αντιγύρανσης, που στάθηκε ακριβώς σε αυτό, στην ακρότητα του όλου θέματος. Οτιδήποτε έτσι κι αλλιώς κάνουμε και είναι ακραίο, σίγουρα έχει να κάνει φέρνει μια αντίδραση που συνήθως δεν είναι προς όφελός μας. Και εδώ αυτή η ακραία διατροφική προσέγγιση που κάνουμε ή μπορεί να έχουμε κάνει κάποια στιγμή πολλοί από εμάς, και δεν μιλώ μόνο για γυναίκες, μιλώ και για άνδρες, έτσι. Πόσο επιβλαβές μπορεί να είναι όλο αυτό για την υγεία μας, για την ψυχολογική μας υγεία, για την κόπωση, για τους μυς μας, για όλα.
Πολλοί άνθρωποι βέβαια αναζητούν και στο ίντερνετ έτσι μια διέξοδο, ψάχνουν δίαιτες και κυρίως οι δίαιτες των διασύμων, έτσι, που είναι πολύ γνωστές, οι μαγικές πρακτικές που μας δείχνουν ότι
μπορεί... και ανορθόδοξες πρακτικές.
Σαφώς, ότι να ορίστε υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, όμως ποιο είναι το κόστος? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταφεύγουν ακόμα και σε φάρμακα χωρίς να γνωρίζουν ούτε πώς να τα παίρνουν, ούτε ποιες είναι οι παρενέργειες, όπως θα ακούσουμε πολύ σωστά να μας λέει και η Βάια Λαμπαδιάρη, η κυρία Βάια Λαμπαδιάρη, η οποία είναι καθηγήτρια παθολογίας ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, και υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου στο Αττικό Νοσοκομείο.
Για να την ακούσουμε.
Οι δίαιτες εξπρέσεις είναι πάντα τέτοια εποχή ένα δημοφιλές θέμα συζήτησης. Είναι κάτι που δουλεύει για πολύ λίγο. Χάνει το άτομο κάποια κιλά, βάρος δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μεταφράζεται σε λίπος. Έτσι. Απλά μπορεί να το δει λίγο σε ζυγαριά. Και αν δεν γίνεται με σωστή παρακολούθηση ιατρική ή διαιτολογική, μπορεί να οδηγήσει σε προβληματικά αποτελέσματα, όπως το να χαθεί μυϊκή μάζα, η οποία δεν ανακτάται τόσο εύκολα και μετά ανακτάται το λίπος και μάλιστα γυρνάει στην κοιλιά. Και βέβαια μπορεί να λείπουν τα σωστά μακροθρεπτικά συστατικά και οι βιταμίνες από μια λαθασμένη πολύ στερητική διατροφή χωρίς παρακολούθηση, που μπορεί να έχει κακά αποτελέσματα για το αίσθημα ευεξίας που μπορεί να χρειαζόμαστε, για την υγεία όσον αφορά τις λοιμώξεις. Τα φάρμακα που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια με επίσημη ένδειξη από τους οργανισμούς των φαρμάκων όπως ο ΕΟΦ Είναι φάρμακα που δίνονται με ιατρική συνταγή κάτω από συγκεκριμένες ενδείξεις παχυσαρκίας ή υπερβαρότητας με συνοσιρότητες. Είναι λάθος να δίνονται σαν καραμέλες, ακριβώς γιατί πρώτον μπορεί να έχουν παρενέργειες, δεύτερον δεν καταναλώνονται σωστά, δηλαδή μπορεί να χαθεί και η ευεργετική τους επίδραση αν δεν δοθούν με επίβλεψη, με σωστή διατροφή, δεν είναι φάρμακο για τον πονοκέφαλο. Οπότε σαφώς είναι λάθος να πηγαίνει ο καθένας έτσι μόνος του και να παίρνει ένα φάρμακο. Και δεν δίνονται ένα μήνα να χάσουμε 2 κιλά να κατέβουμε στην παραλία. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους και ενέχουν και κινδύνους όταν χρησιμοποιούνται έτσι.
Ήταν η κυρία Βάια Λαμπαδιάρη, καθηγήτρια παθολογίας, η οποία στάθηκε και στο κομμάτι του φαρμάκου. Δηλαδή, φαντάζομαι τα φάρμακα τύπου Ozempic κτλ. Που μπορεί να πα στο φαρμακείο, έτσι, να τα πάρει, να τα ζητήσει, σου λέει και ενδεχομένω φαρμακοποιό ένα την ημέρα ή τέλο πάντων τι, σε ενημερώνει και λίγο τι παρενέργειε, προκειμένου να χάσει 1, 2, 3, 4, 5 κιλά, δεν ξέρω εγώ. Όμω, και οι δίαιτε από τη μία που μπορεί να αποκλείουν ολόκληρε ομάδε τροφίμων. Ξέρω εγώ, ζήσε για ένα μήνα μόνο με βότανα. Ζήσε μόνο με σούπες και μην τρως τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Όλα αυτά, οτιδήποτε, αυτό που μας λένε και οι δικοί μας είναι, ότι οτιδήποτε σας φαίνεται λίγο υπερβολικό. Φαίνεται λίγο ακραίο. Φαίνεται και λίγο, λες αλήθεια, να πετυχαίνει. Και μόνο που το σκέφτεσαι αυτό, πρέπει απευθείας να σε πονηρεύει, οπουδήποτε και αν το διάβασες, και να μην το εφαρμόζεις. Πόσες φορές, Έλενα, έχουμε διαβάσει κι εμείς η χύψη, ξέρω εγώ, επώνυμη, ήθελε να πάει σε 5 μέρες ένα αγκαλά για να χωρέσει ένα φόρεμα και κατάφερε και έχασε, για παράδειγμα, 4 κιλά μέσα σε 5 μέρες. Και κάθόμαστε και ψάχνουμε.
Επικίνδυνο αυτό, και να σου πω και κάτι. Μπορεί μία δίαιτα που θα ακολουθήσεις εσύ, για παράδειγμα, να μην ταιριάζει στον δικό μου οργανισμό. Δηλαδή, αν δεν γίνουν αρχικά κάποιες εξετάσεις και να δεις και σε τι κατάσταση είσαι εν τέλει, δεν μπορείς να ξεκινήσεις ψάχνοντας, αναζητώντας στο διαδίκτυο δίαιτες που έχουν ακολουθήσει οι άλλοι.
Και πόσο δε μάλλον όταν αυτό, πρώτον που λες, δεν έχει να κάνει με κάποια επίβλεψη από κάποιον ειδικό. Δεύτερο, δεν είναι ισορροπημένο. Δεν είναι ισορροπημένο. Είναι ανορθόδοξο. Πώς θα το κάνουμε, ποια ξέρουμε και για τη μεσογειακή διατροφή και τι είναι αυτό που κάνει καλό στον οργανισμό μας και πώς, αν θέλουμε να χάσουμε κιλά, πρέπει να μπορούμε μετά και να τα διατηρήσουμε έτσι. Και πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η φυσική δραστηριότητα. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει σωστά εάν την ίδια στιγμή δεν υπάρχει και η φυσική δραστηριότητα για τη μυϊκή μας μάζα.
Έτσι, να υπάρχει κίνηση για να βοηθήσει αυτό και στην απώλεια των κιλών και στη διατήρηση του βάρους.
Ακόμα και περπάτημα. Δηλαδή, εμείς δεν λέμε να πάει κάποιος τώρα που δεν έχει μπει ποτέ σε γυμναστήριο, να μπει στο γυμναστήριο και να χτυπιέται το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακόμα και το περπάτημα πρέπει να το βάλουμε, να το εντάξουμε στην ζωή μας.
Πάντως, οι νέοι σήμερα, κυρίως οι έφηβοι, που είναι με ένα κινητό στο χέρι και έχουν πρότυπα μέσα από TikTok και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι κάνουν. Βλέπουν, για παράδειγμα, ακολουθούν κάποιον influencer, βλέπουν ότι είναι αδύνατος, αδύνατη, με καταπληκτικό σώμα, που αυτό, ξέρεις, μπορεί να είναι και ψεύτικο, έτσι. Το φτιάχνεις με το κινητό το σώμα σου. Και θέλουν να υιοθετήσουν αυτή τη μέθοδο και μπαίνουν στη διαδικασία της εξαντλητικής δίαιτας, της ακραίας δίαιτας δηλαδή, πράγμα πάρα πολύ επικίνδυνο.
Μα ζούμε και στην εποχή του φαίνεστε, του επιφανειακού δηλαδή, μέσα από τα social media, που βλέπουμε κάτι που είναι, μας φαίνεται πολύ όμορφο, υπέροχο, αναρωτιόμαστε πώς τα κατάφερε, πέρα και όλο από το άλλο το επίπλαστο, έτσι, της τέλειας ζωής κτλ. Και ακόμα δεν λέμε να καταλάβουμε ότι όλο αυτό μπορεί να είναι εντελώς ένα ψέμα. Και εντάξει, εμείς, τα μικρότερα παιδιά πώς θα μπορέσουν να προστατευτούν. Και άρα πρέπει να τα βάλουμε εμείς σε έναν σωστό δρόμο.
Και κάνει πάρα πολύ κακό στην ψυχολογία τους όλη αυτή η αρνητική επίδραση, και αυτό θα μας το πει η κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, η οποία είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια.
Η ενασχόληση με διάφορες δίαιτες αδυνατίσματος εμφανίζεται μεγάλη συχνότητα στην εφηβεία, όπου η αποδοχή από τους συνομιλίκους είναι απαραίτητη, καθώς και η εικόνα είναι στην όλη είναι σημαντική. Η πρόληψη της παχυσαρκίας, ναι, μεν είναι επιθυμητή, αλλά ο έθνος αναπτύσσει τη στάση άσπρο μαύρο σε σχέση με τη διατροφή του και καταφεύγει σε εξαντλητικές δίαιτες και αυτοτιμωρητικές συμπεριφορές, αναπτύσσοντας μια διαταραγμένη συμπεριφορά απέναντι στο φαγητό. Οι κύριες αιτίες τώρα είναι της έναρξης αυτής, το bullying από συνομιλίκους, όπου βάλεται η αυτοεκτίμηση του εφήβου και η αντίληψη του ίδιου του εαυτού, η κουλτούρα των social media, όπου μέσα από εξαντλητικές δίαιτες προσπαθούν να μοιάσουν στο πρότυπο των influencers και tiktokers με στόχο να γίνουν όμορφοι, να προσελκύσουν την προσοχή και εν τέλει να γίνουν αποδεκτοί και δημοφιλείς αντίστοιχα. Η κριτική των γονέων δημιουργεί στην εφηβεία προβλήματα στην εικόνα του σώματος. Ο εύκολος αρχίζει και αμφιβάλλει για τον εαυτό του μέσα από τον πυρήνα της ίδιας της οικογένειας. Και η ψυχολογική και συναισθηματική παράγοντα, όπως είναι το άγχος, η κατάθλιψη, κάποια ερωτική απογοήτευση. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι και ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια και στο διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Ως αποτέλεσμα, έχει να επηρεάζεται η φυσιολογική ανάπτυξη του οργανισμού, ειδικά σε αυτήν την περίοδο όπου συντελούνται ορμονικές μεταβολές και υιοθετούν μια χρόνια παθολογική συμπεριφορά σχετικά με το φαγητό, θα τους ακολουθεί και ως ενήλικες, ή ακόμα μπορεί να οδηγηθούν σε διατροφικές διαταραχές. Οπότε η μη ισορροπημένη διατροφική πρόσληψη και διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές μπορούν να προκαλέσουν ποικίλα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα υγείας. Μέσα από την κλινική μου εμπειρία έρχεται στο μυαλό μου ένα παράδειγμα μιας κοπέλας όπου από το ιστορικό της ως έφηβη δεχόταν πολύ μεγάλη κριτική και από τους συμμαθητές της αλλά και στο σπίτι από τους γονείς της, που η οικογένεια είναι πολύ σημαντική όσον αφορά αυτό το κομμάτι και η στάση που κρατάνε οι γονείς απέναντι στο παιδί τους. Θυμάμαι ότι την κριτήκαναν συνεχώς για το τι τρώει, της κάναν παρατήρηση όποτε τη βλέπαν να τρώει κάτι που δεν εγκρίναν εκείνη. Χρησιμοποιούσαν αυτούς τους τρόπους παρά να τις εντάξουν στο πρόγραμμά της μία διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να κάνουν και εκείνη το ίδιο. Και επίσης κριτήκαναν την εικόνα του σώματός της αρκετές φορές.
Πάντως η άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, όχι μόνο για τα κιλά, αλλά και για την ευεξία. Αξίζει να ακούσουμε την Έλενη Πετρουλάκη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, να δούμε τι μας λέει.
Ουσιαστικά για μένα προσωπικά η άσκηση είναι τρόπος ζωής. Ο συνδυασμός της σωστής διατροφής, της υγιεινής διατροφής με την άσκηση είναι ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπο. Όχι μόνο για την υγεία, όχι μόνο για το σώμα του, όχι μόνο για τη διατήρηση των κιλών, αλλά και για τη μακροζωία. Πέρα από αυτό όμως, στο να διατηρήσουμε το βάρος μας σταθερό, η άσκηση παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο. Στην αλλαγή του σώματος, το 70% είναι η διατροφή. Στην πορεία όμως, όταν φτάσουμε στο επιθυμητό βάρος, η συντήρηση γίνεται με την άσκηση. Όταν κάνουμε δίαιτες, για παράδειγμα, χημικές, δεν τρώμε τίποτα, δεν χάνουμε καθαρά λίπος, αλλά χάνουμε και μυϊκό ιστό. Η αερόβια άσκηση είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την αερόβια ικανότητα, όχι μόνο για το κυκλοφορικό, αλλά γενικότερα για την καλή μας φυσική κατάσταση.
Για την καλή μας φυσική κατάσταση και για μακροζωία, έτσι, πολύ σημαντικό, πέρα από το να χάσουμε κιλά, ξέρω εγώ, να χτίσουμε ένα κορμί. Αυτό μας είπε μεταξύ άλλων η κυρία Ελένη Πετρουλάκη, η οποία είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής.
Πάντως οι γυναίκες, κακά τα ψέματα, από μια ηλικία και έπειτα, θέλοντας και μη, πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω τη διατροφή μας, γιατί είναι και θέμα, πώς να το πω τώρα, οι ορμόνες, όταν μπαίνουμε στην εμμηνόπαυση, εάν δεν θέλουμε να προσθέσουμε κιλά, θα πρέπει, πέρα από τη γυμναστική που είναι απαραίτητη, να προσέξουμε λίγο και τη διατροφή μας. Για παράδειγμα, η Νόνη Δούνια, πολύ γνωστή παρουσιάστρια, πρώην βουλευτής, έτσι, η οποία μας λέει ότι έχει υιοθετήσει μια δική της δίαιτα, δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλους και σε όλες, λόγω εμμηνόπαυσης.
Πάμε να την ακούσουμε.
Σίγουρα έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνουμε τη διατροφή σήμερα, γιατί εδώ και 3 χρόνια βρίσκομαι στην εμμηνόπαυση, οπότε έχει αλλάξει πάρα πολύ το σώμα μου, έχει αλλάξει ο μεταβολισμός μου, οπότε πράγματα τα οποία στο παρελθόν μπορεί να δούλευαν πάρα πολύ καλά, μετά τα 50 δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε έχω αλλάξει πολύ τον τρόπο των γευμάτων μου. Ουσιαστικά κάνω κάτι το οποίο μοιάζει με μια διαλυματική νηστεία και είναι κάτι το οποίο βολεύει εμένα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ταιριάζει απόλυτα σε όλους τους ανθρώπους. Εμένα μου έχει ταιριάξει, με βολεύει. Δεν έχω πάψει ποτέ να απλούμε, να ασκούμε. Περπατάω καθημερινά, κολυμπάω καθημερινά. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο το να παραμείνεις στα κιλά σου, να διατηρήσεις ένα καλό βάρος και να χάσεις βάρος μετά από κάποια ηλικία. Οπότε έχω αλλάξει σίγουρα πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τη διατροφή των παιδιών, επειδή τα παιδιά μας ήταν πάντα στον πρωταθλητισμό, ήθελαν να τρέφονται πάρα πολύ σωστά, που σημαίνει ότι σπανίως θα αγοράζανε πράγματα απ' έξω. Μαγείρευα καθημερινά σπιτικό φαγητό. Ήθελα πάντα να έχουν τα πάντα στη διατροφή τους, γιατί θεωρώ ότι πάνε μέτρων άριστον. Ποτέ δεν θεωρώ ότι δουλεύει το να απαγορεύεις τα γλυκά ή τους υδατάνθρακες ή το οτιδήποτε θεωρείται παχυντικό. Εάν μπορείς να το τρως στη σωστή ποσότητα και τις σωστές στιγμές, τίποτα δεν είναι λάθος, ούτε η σοκολάτα, ούτε το παγωτό. Σίγουρα το σπιτικό φαγητό είναι πιο υγιεινό φαγητό, γιατί μαγειρεύεται στο σπίτι με διαφορετικά υλικά, οπότε σίγουρα είναι πιο προσεγμένο από το φαγητό που θα αγοράσουμε έξω. Οπότε τα παιδιά μου μάθανε να τρώνε σπιτικό φαγητό και έτσι θεωρούν το junk food το λεγόμενο, κάτι το οποίο θα το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα ή όταν θα βγούμε έξω, και εκεί εννοείται ότι δικαιούμαστε να φάμε και τον μπέργκερ μας και την πίτσα μας και το αναψυκτικό μας, αλλά δεν είναι αυτά στην καθημερινότητά μας. Και επειδή αποτελούμε παράδειγμα για τα παιδιά μας, θεωρώ ότι το να ακολουθούμε και εμείς μια σωστή διατροφή, το ψυγείο μας να μην έχει αναψυκτικά, να μην βλέπουν τους γονείς τους τα παιδιά να πίνουν αναψυκτικά, το ίδιο θα κάνουν και αυτά. Αν εγώ τρώω φρούτα, θα τρώνε και εκείνα φρούτα. Αν εγώ τρώω σαλάτα, θα τρώνε και εκείνα σαλάτα. Κάπως έτσι έχει κυλήσει και νομίζω ότι τώρα πια που τα παιδιά μας είναι ανεξάρτητα και είναι και ενήλικες, δηλαδή 20 και 19, ξέρουν πολύ καλά το τι είναι καλό και τι δεν είναι. Και οι ίδιοι βάζουν τα μέτρα στους εαυτούς τους. Οτιδήποτε είναι γρήγορο, έχει γρήγορα αποτελέσματα, δεν είναι μαγικό, δεν υπάρχουν μαγικά. Δηλαδή θα χάσεις τώρα 5 κιλά, αλλά θα τα πάρεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν τα χάσεις μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών.
Λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό που επεσήμανε η Νόνη Δούνια, ότι πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν ένα τέτοιο διατροφολόγιο που θα τους βοηθά σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους, να γινόμαστε εμείς το παράδειγμα. Και πόσο τυχεροί είμαστε που εγώ τουλάχιστον, Έλενα, έχω έτσι μεγαλώσει έχοντας πρότυπο, ως ένα πρότυπο ομορφιάς, τη Νόνη Δούνια, έτσι, και όχι μέσα από τα social media, τέλος πάντων, πρότυπα που πολλές φορές είναι λανθασμένα.
Η οποία πέρασε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Εμένα μου άρεσε που είπε ότι αυτή η δίαιτα, λέει, ταιριάζει σε μένα. Δηλαδή, παρόλο που είναι πρότυπο, δεν μας λέει, δεν αφήνει άλλους να επηρεαστούν και να πούν ας κάνω και εγώ τη δίαιτα.
Εντάξει, εννοείται αυτό. Και έθιξε και ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της εμμηνόπαυσης, που εδώ θέλω να υποσχεθώ και στους ακροάτριές μας ότι θα σταθούμε κάποια στιγμή. Θα το κάνουμε έρευνα γιατί μας αφορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και η Έλενα Καραθάνου που ήταν μαζί μου και ετοίμασε όλο αυτό το ρεπορτάζ και συνομίλησε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Από όλους εδώ εμάς, από το Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου, να ρετύπητε από ήταν στο μικρόφωνο, την Έλενα Καραθάνου λοιπόν που ήταν δίπλα μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα καλό υπόλοιπο, αύριο θα τα πούμε, παρότι Πρωτομαγιά εδώ 3 με 4 το μεσημέρι. Γεια!